რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბელინის პოლიცია სავარაუდო ტერაქტს უწოდებს ინციდენტს, რომლის დროსაც 12 ადამიანი დაიღუპა. ევროკავშირის ელჩებმა დაამტკიცეს ცვლილებები საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის მისანიჭებლად. შეერთებული შტატების საარჩევნო კოლეგიამ დაასრულა პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევის პროცესი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბელინის პოლიციამ სავარაუდო ტერაქტი უწოდა გუშინ მომხდარი ინციდენტს, რომლის დროსაც 12 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაშავდა მას შემდეგ, რაც სატვირთო ავტომანქანა შეიჭრა ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე მყოფ ხალხში. წინასწარი გამოძიება ცხადყოფს, რომ სატვირთო ავტომანქანა განზრახ დაეჯახა ხალხს, რაც დიდი ალბათობით ტერაქტს წარმოადგენს. პოლიციამ გაავრცელა ცნობა ეჭვმიტანილი პირის ბაზრობის ტერიტორიის მახლობლად დაკავების საუბაზე. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დღეს ბერლინში გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ წუნებული და ძალიან დამწუხრებულია მომხდარის გამო.
Noch wissen wir vieles über diese Tat, nicht mit der
მომხდარის შესახებ ჯერ კიდევ ბევრი რამ არ ვიცით დანამდვილებით, მაგრამ ამჟამინდელი მონაცემების საფუძველზე უნდა ვივარაუდოთ, რომ საქმე ტერაქტს ეხება. ვიცი, რომ ჩვენთვის ყველასთვის განსაკუთრებით მძიმე ასატანი იქნებოდა, თუ დადასტურდებოდა, რომ ბოროტმოქმედება ჩაიდინა ადამიანმა, რომელმაც გერმანიაში დაცვა და თავშესაფარი ითხოვა.
Um Schutz und Asyl gebeten hat.
განაცხადა მერკელმა ბერლინში. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მწუხარება გამოთქვეს ბერლინში მომხდარი ტრაგედიის გამო. ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტმა, კორეპერმა, მხარი დაუჭირა ცვლილებებს საქართველოს მიმართ სავიზო ლიბერალიზაციისთვის საჭირო წესებში. წინასწარ გამოქვეყნებული ოფიციალური ინფორმაციით, მისანი იყო ტრიალოგის ფარგლებში შემუშავებული ტექსტის საბოლოო ვარიანტზე შეთანხმება. უვიზო რეჟიმის ასამოქმედებლად შემდეგი ნაბიჯი იქნება კენჭისხრა ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, რომელიც იანვარშია მოსალოდნელი. მიმდინარე თვეში კი ევროპარლამენტმა და ევროკავშირის საბჭომ უკვე მიაღწიეს პოლიტიკურ შეთანხმებას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ექნება შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობის უფლება. რუსეთისა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები სერგეი ლავროვი და მევლუდ ჩავუშოღლუ აცხადებენ, რომ მოსკოვი და ანკარა განაგრძობენ თანამშრომლობას სირიაში კრიზისის მოსაგვარებლად. ჩავუშოღლუ დღეს შაფრინდა მოსკოვში ლავროვთან და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით. წინა დღეს ანკარაში მოკლეს თურქეთში რუსეთის ელჩი ანდრეი კარლოვი. რუს კოლეგასთან შეხვედრისას ჩავუშოღლუმ განაცხადა, რომ მიმდინარეობს გამოძიება მკვლელობასთან დაკავშირებული ყველა გარემოების დასადგენად.
მინდა იცოდეთ, რომ თურქეთი და თურქი ხალხი ისევე გლოობენ, როგორც რუსეთი და რუსი ხალხი. თურქეთშიც და რუსეთშიც კარგად გვესმის, რომ თავდამსხმელების მთავარი მიზანი იყო რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობისათვის ზიანის მიყენება და იმ პროგრესის დაკნინება, რომელსაც ბოლო ხანს ერთად მივაღწიეთ.
განაცხადა ჩაუშოღლუმ. თურქეთის სამომადგენლების ცნობით თავდამსხმელი, რომელმაც რუსეთის ელჩს ესროლა, იყო პოლიციის თანამშრომელი. დაკავებულია 4 ადამიანი მკვლელობასთან კავშირში ეგმიდანით. შეერთებული შტატების საარჩევნო კოლეგიამ დაასრულა პრეზიდენტად რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის არჩევის პროცესი, მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატები ბოლო მომენტამდე ცდილობდნენ კოლეგიის წევრების გადაბირებას. კენჭისხრა, რომლის შედეგადაც ტრამპს ერქო საარჩევნო კოლეგიის 304 წევრის ხმები, ერთ-ერთი ბოლო ნაბიჯია პრეზიდენტად არჩევის პროცესში, როგორც სამას შეერთებული შტატების კონსტიტუცია და ფედერალური კანონი ითვალისწინებს. დემოკრატ კანდიდატს ჰილარი კლინტონს 227 ხმა ერგო. პრეზიდენტად ასარჩევად საჭიროა საარჩევნო კოლეგიაში სულ ცოტა 270 ხმის მოპოვება. რუსეთში ციმბირში მდებარე ირკუტსკის ოლქის გუბერნატორმა სერგეი ლევჩენკომ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც 50-ს გადასცა ალკოჰოლის შემცველი კოსმეტიკური საშუალების დალევის შედეგად გარდაცვლილების რიცხვი. ოლქში 20 დეკემბრიდან აიქცელა ყველა სითხის გაყიდვა, რომელიც ალკოჰოლს შეიცავს, მაგრამ სასმელად არ არის განკუთვნილი. ლევჩენკოს განმარტებით აკრძალვა ძალაში დარჩება, სანამ არ დასრულდება გამოძიება მასობრივ მოწამვლასთან დაკავშირებით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზეც. მისამართია radiotavisupleba.ge.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მიყავს მე გოგი გვახარეას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთი საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლაშა ცკვეტინიძის „მე ვარ ბესო“ შეიძლება მივიჩნიოთ ერთგვარ აღმოჩენად და იმ დამკვიდრებული ნორმატივებისა და კინოენის გარღვევად, რომელიც ქართულ კინემატოგრაფში 10 წლეულებია დომინირებს. წერს ახალგაზრდა კინომცოდნე ალექსანდრე გაბელია თავის წერილში. ამ ყველაფერს კი რეჟისორის გულწრფელ დამოკიდებულებასთან ერთად პოლიტკორექტულობაზე, ანუ ეზოპეს ენაზე უარის თქმა განაპირობებს, ამბობს ამ წერილის ავტორი. ეს ენა ჩვენ შემთხვევაში არათუ ახალ მხატვრულ ხერხებს და მიგნებებს აწარმოებს, არამედ აფერხებს ნამდვილი ახალი ტალღის დაწყებას, რომელიც უნდა გახდეს როგორც შიშებთან მებრძოლი მექანიზმი, ასევე ინდიფერენტულობასთან, აპათიასთან და აპოლიტიკურობასთან დაპირისპირებული მხარე. ეზოპეს ენა და ქართული კინო უდაოდ საინტერესო თემაა და დღეს ახალგაზრდა კინომცოდნეები დაუპატეშეთ გადაცემაში სწორედ ამ თემაზე სასაუბროთ. თავის დროზე საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ დისკუსიები მეოცე საუკუნის ქართულ კულტურაზე დაიწყო ლიტერატურით და გააგრძელა კინოხელოვნებით. 2011 წელს მოეწყო დისკუსია სწორედ ასეთი სახელწოდებით: კინო და ეზოპეს ენა. ჩვენც ეთერში გავიდა სიუჟეტი ამ თემაზე და მოდით სწორედ ამ სიუჟეტით დავიწყოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ დისკუსიები მეოცე საუკუნის ქართულ კულტურაზე დაიწყო ლიტერატურით და კინოხელოვნებით გააგრძელა. გოეთეს ინსტიტუტში მოეწყო რიგით მეორე დისკუსია, რომელსაც ამჯერად ეზოპეს ენა ქართულ კინოში დაარქვეს. აღმოჩნდა, რომ დისკუსიის სახელწოდებამ არაერთი ადამიანი გააღიზიანა. რატომ ეზოპეს ენა? განა იგავისებური ფორმები მთელი ქართული კინოსთვის იყო დამახასიათებელი. რატომაა მაგალითად იგავი ოთარი ოსელიანის „იყო შაშუმ გალობელი“, ან თუნდაც ლანა ღოღობერიძის ფილმები? პრინციპში იმ ხალხს, ვისაც საბჭოთა კავშირში მოუხდა ცხოვრება, დისკუსიის სახელწოდება არ გაკვირვებია. ეს უკვე დამკვიდრებული ტერმინია ქართულ კინოკრიტიკაში, საბჭოთა კინოთეორიაში. დიდი ხანია შეთანხმდნენ, რომ ქართული კინო იგავისებური ფორმებით ახერხებდა ცენზურის, ასე ვთქვათ, მოტყუებას. აი, ახალგაზრდები კი დაკონკრეტებას მოითხოვდნენ. დისკუსიის მოდერატორმა, კინოდოკუმენტალისტმა ლია ჯაყელმა თავიდანვე აღნიშნა, რომ ძალიან გაახარა ხალხით გადაჭედილმა დარბაზმა გოეთეს ინსტიტუტში და პირველ რიგში სწორედ ახალგაზრდების სიმრავლემ.
ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ახალგაზრდების ინტერესი, რომ აი ამ ანალიზის, კვლევის ანალიზის საფუძველზე როგორმე განსაბჭოება მოხდეს ბოლოს და ბოლოს ჩვენს აზროვნებაში, თუ ძალიან პრეტენზიულად აჟღერს.
პრინციპში წინა დისკუსიაზეც, როცა ქართული საბჭოთა ლიტერატურისა და საზოგადოების, ასევე ლიტერატურისა და ხელისუფლების ურთიერთობაზე იმსჯელეს, ახალგაზრდები ცავსე იყო დარბაზი. მაგრამ კინოს საბჭოთა კულტურაში ხომ განსაკუთრებული ადგილი ეკავა. ჯერ კიდევ ლენინმა თქვა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ხელოვნებაო. თითქმის ისეთივე როლი ჰქონდა რევოლუციის შემდეგ, როგორც ტელევიზიას. და კიდევ უფრო გაძლიერდა კინოს ზემოქმედების ძალა და შესაბამისად მნიშვნელობა ხმის შემოსვლასთან ერთად. ხელისუფლებამ უკვე პირდაპირ დაიწყო ჩარევა კინოს წარმოების პროცესში. უფრო მეტიც, სტალინს მოგვიანებით საბჭოთა კინოს პირველი პროდიუსერიც კი შეარქვეს. ამიტომაც ხაზგასმით აღნიშნა ლია ჯაყელმა: რამდენადაც მწერალს შეეძლო თავისი ნაწარმოები უჯრაში შეენახა მომავალი თაობებისთვის, ფილმის გადაღება ხელისუფლებასთან შეთანხმების გარეშე ვერ მოხერხდებოდაო.
ლიტერატურას გაცილებით მეტი შესაძლებლობა აქვს რაღაცნაირად შეფაროს სათქმები, როცა იძულებულია რომ დაფაროს და იგავური ენით ლაპარაკოს. ამიტომ ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ ამ ჰერმეტიზმზე, იგავიზაციაზე, ეზოპეს ენაზე საბჭოთა პერიოდის ლიტერატურასთან დაკავშირებით. და თუ თქვათ საბჭოთა მწერალი ვერ გამოსცემდა ნაწარმოებს, ვიცით რა პირობების გამო, ანუ თუ ასკარად არ იყო მეხოთბე იმ ეპოქისა, იმ სისტემისა და ამიტომ იყო ვთქვათ შეფერხებული მისი ნაწარმოებების გამოცემა, მას მინიმუმ დაწერა მაინც შეეძლო და უჯრაში შეენახა ბოლოს და ბოლოს უკეთესი დროისთვის. დადგებოდა დრო და ვიღაცა მაინც წაიკითხავდა და ზოგჯერ ბევრი ადამიანიც წაიკითხავდა. აი, კინოს შემთხვევაში ცოტა რთულადაა საქმე, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ეს არის ინდუსტრია უკვე და თუ არა ხარ, ну, карга ту цуда ту сашуалот шекрули системастан ძალიან ძნელია ეს кино წარმოება საერთოდ ხო ნუ გამორიცხული იყო იმიტომ რომ ეს დაკავშირებული იყო უამრავ ტექნიკურ და მასალურ აღჭურვილობასთან ფინანსებთან და ეს ხდებოდა პირდაპირ საბჭოთა სიკეთეების ბაზაზე.
ასეთ სიტუაციაში ხელისუფლებასთან ეს მუდმივი კონტაქტი კინოს ენას თავისებურებას ანიჭებდა. ის რაც მაგალითად ქართულ კინოში ხდებოდა, ცოტა არეკოს გავს ირანულ კინოში შექმნილ სიტუაციას დღესდღეობით. როცა მთელი კინემატოგრაფი ფაქტობრივად ალეგორიებზე, მრავალმნიშვნელოვან სახეებზე არსებობს და ვითარდება. და ვითარდება ძალზე საინტერესოდ. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ იმ ცნობილი რუსული სიმღერის არ იყოს, მხოლოდ გალიაში მეტყველებენ თუთიყუშები. ტყეში მათ ენა ავიწყდებათ. გამოდის, რომ სწორედ გალიაში გრძელდებოდა ახალი მხატვრული ფორმების ძიება, ხოლო როგორც კი საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, როგორც კი ცენზურა, უბრალოდ სახელმწიფო ცენზურა გაქრა, კინოს პრობლემები შეექმნა. ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ რეალობის ასახვის გამოცდილება ქართულ კინოს არ ჰქონდა? საბჭოთა კავშირის დანგრევასთან ერთად ქართული კინოს ენა, ეზოპეს ენაც მოკვდა. დისკუსიაზე ქართული საბჭოთა კინოს განვითარების განსხვავებული ეტაპები გაიხსენეს და ისიც თქვეს, რომ შედარებით თავისუფლების მოპოვებასთან ერთად იგრძნობოდა რეალობის ასახვის სურვილი, სინამდვილესთან დაახლოების სურვილი. თუნდაც 50-იანი წლების მიწურულს და 60-იანი წლების დასაწყისში, ეგეწოდებული ოლტეპელის დაწყების დროს, როცა თენგიზ აბულაძემ სხვისიშვილები გადაიღო, ლანა ღოღობერიძემ ერთი ძის ქვეშ. სხვათაშორის დისკუსიაში თავად ლანა ღოღობერიძემაც მიიღო მონაწილეობა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ამ ფილმში შესული ერთი ნოველა, თავადის ქალი მაია, ვერ მოხვდა იმ ასლში, რომელიც გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში უჩვენეს. თავადის ქალი საბჭოთა ეკრანზე არ უნდა გამოეხატათ ისე, რომ თანაგრძნობა გამოეწვია მაყურებელში. დისკუსიაზე მრავალი ასეთი მაგალითი გაიხსენეს. გვიამბეს იმაზე, თუ რა არ მოსწონდათ ქართველ და რა არ მოსწონდათ რუს ცენზორებს მოსკოვში. რატომ შეექმნა პრობლემები საქართველოში, მაგალითად ოთარიოსელიანის გიორგობისთვის, და რატომ გამოვიდა ადვილად საბჭოთა ეკრანებზე? და რა ხდებოდა ქართულ კინოში ხელისუფლების სათავეში შევარდნაძის მოსვლის შემდეგ, როცა კინო შედარებით განთავისუფლდა ადგილობრივი ცენზურის ზემოქმედებისგან? იმხანად ფაქტობრივად სულ რამდენიმე ფილმს შეუქმნა ცენზურამ ბარიერი. ეკრანებზე არ გამოვიდა გელა კანდელაკის ფილმი „უბედურება“ და ეკრანებზე გამოვიდა, მაგრამ ძალზე უჩვეულო სახით, მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმი „ცხელი ზაფხულის სამი დღე“. თავად მერაბ კოკოჩაშვილმა გვიამბო პრობლემებზე, რომელიც შეექმნა ამ ფილმს.
მე და ჩემი მეუბნე წავედით კინოთეატრ ამირანში. ყიდულო ბილეთს და მეუბნებიან, რომ ორი სერიის ბილეთი უნდა გადაიხადო. მე გამიგვიდა, მე უცხარი ფილმი ერთ სერიიანია. ორი ბილეთი უნდა იყო. Ну, ავიღეთ ორი ბილეთი, შევედით დავჯექით და დაიწყო, ოღონ დაიწყო სხვა ფილმი. დაიწყო დოკუმენტური ფილმი, რომელსაც ერქვა ქართული არქეოლოგია გუშინ დღეს სხვა.
კონტექსტი შევცვალე.
50 წუთიანი ფილმი იყო, დოკუმენტური. აი, როდესაც დამთავრდა ეს ფილმი, ამის შემდეგ დაიწყო ცხელი ზაფხული სამი დღე.
იგავის ენა, რა თქმა უნდა, ამ ფილმს არ აქვს იგავის ენა, ყოველ შემთხვევაში ტრადიციული გაგებით. თუმცა მერაბ კოკოჩაშვილი დისკუსიის დროს დაეთანხმა მოსაზრებას, რომ ცენზურასთან ეს კონტაქტი აიძულებდა ქართველ რეჟისორებს გადაკვრით ეთქვათ სათქმელი.
ფილმის საფუძველში იყო თვითპრინციპი მეცნიერის, არქეოლოგის, რომელმაც აღმოაჩინა, გახსნა მიწაში, ასე მიწიდან განათავისუფლა ის, რაც მისი ქვეყნის წარსულისთვის უმნიშვნელოვანესი იყო, და ვინაიდან ამის მიმართ არავითარი ყურადღება არ გამოიჩინა, არც ხელისუფლებამ, არც არავინ, ისევ მიწაში ჩამდა. აი, თუ ეზოპეს ენაზე ეს ყველაფერი პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ნათხამი იყო, ალეგორიულად თუ რა ვიცი როგორ ვითხრათ, იმის შესახებ, რომ იქ უფრო კარგად შეინახება ის, რაც პირიქით გახსნილი უნდა იყოს.
საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ მოგვიანებით ეს დისკუსია ინტერნეტით გაავრცელა, რაც სრულიად საკმარისი გახდა მის გასაგრძელებლად. ახლა უკვე არამარტო ახალგაზრდებმა გამოთქვეს ეჭვი ტერმინის მიმართ და დისკუსიის სათაურის მიმართ ეზოპეს ენა ქართულ კინოში. დისკუსია სოციალურ ქსელებშიც გაგრძელდა. სასიხარულოა, ესე იგი ამ ორგანიზაციის მიზანიც ხომ ეს იყო, უნდა ვიმსჯელოთ ჩვენს წარსულზე და არ შეგვეშინდეს სტერეოტიპების ნგრევის.
არტარეა. ჩართე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და მასპინძლობთ კინოცოდნებს, ჩემ კოლეგებს, ჩემ ახალგაზრდა კოლეგებს, ალექსანდრე გაბელიას და კოკა ესაიაშვილს. საბაბი გვაქვს პირველ რიგში ალექსანდრეს წერილი, რომელიც დავიკითხე მე და რომელიც ეძღვნებოდა ლაშაც კვიტენიძის ფილმს „მე ვარ ბესო“, უბრალოდ ამ ფილმის მნიშვნელობას. და ალექსანდრე ამ წერილში ეჭვს გამოთქვამს ეს დამკვიდრებული, შეიძლება ასე ითქვას, ქართულ კინოში დამკვიდრებული ეზოპეს ენის მიმართ. ესე იგი, ასეთი წინადადებას კიდევ ერთხელ წავიკითხე, დასაწყისში წავიკითხე, რომ რეჟისორის გულწრფელ დამოკიდებულებასთან ერთად პოლიტკორექტულობაზე, ანუ ეზოპეს ენაზე უარეს თქმა განაპირობებსო. ეზოპეს ენა ენის სინონიმია პოლიტკორექტულობა თუ უბრალოდ კონფორმიზმი?
ალბათ უფრო ორივე ერთად,
ორივე ერთად,
კონფორმიზმი და რაღაც პოლიტიკური თემების წინ წამოწევის შიში. აი მაგალითად შარშანდელ ფესტივალს თუ გავიხსენ და ფილმს არ ვახსენ, იმიტომ ზოგად სურათს ქმნის ჩემი აზრით ქართველი რეჟისორების დამოკიდებულებას ამ ყველაფრის მიმართ. როდესაც ვკითხე თქვენი ფილმი არის ასე და ასე სოციალურ თემაზე და დაუს შეკითხვა, რომ არის თუ არა ეს ფილმი პოლიტიკური და ზოგადად აი თემების მიმართ, რაზეც შენ გადაიღე ეს ფილმი სოციალურ თემაზე და გვანახე ვიღაც ერთ-ერთი უბრალო ადამიანის ტრაგედია, ეს უკავშირდება თუ არა პოლიტიკას? და რეჟისორმა ჯერ რაღაც მადლობემ მომიხადა ამ ყველაფერს და მერე მიპასხო ესეთი რაღაც, რომ ჩემი საქმე პოლიტიკა არ არის, არტისტის საქმე პოლიტიკა არ არის. და ჩემი აზრით ეს ძალიან არასწორი მიდგომაა რეჟისორის მიმართ და ზოგადად ამ სიუჟეტში, სადაც ამდენ უსამართლობა ხდება და რეჟისორი გამოდიხარ და პირდაპირ იძახებს, რომ ჩემი საქმე არ არის, მაშინ გადაერთო სხვა პროფესია, შეიძლება კარგი ფიზიკოსი იყო და კარგი გეოლოგი.
სხვათა შორის საინტერესო არის, რომ რადგან კინოფესტივალი ახსენე, თბილისის კინოფესტივალი, ორივეს კითხავთ თქვენ, მაინც ნახულობდით ფილმებს და აქტიურად, ნუ ყველაფერი ნახეთ თითქმის ქართული, ხო? მაგრამ ყოველშემთხვევაში საინტერესო ის არის, რომ ფესტივალზე იყო პოლიტიკური, წლევანდელ ფესტივალზე ერთ-ერთი თემა იყო პოლიტიკა, ხო? რამდენადაც ვიცი, გაგა იყო, ხო, მთავარი თემა გაგა იყო ჩვენი გადაცემის თემანი და ნიშნолоვანი. ეს ერთგვარი გზავნილია ალბათ და შეხსენება, რომ იმ პირველ რიგში იმის, რომ კინო ხელოვნება არის პოლიტიკა, იმიტომ რომ ძალიან გავრცელებული მოსაზრება არის, რომ მე ფილმს ვაკეთებ, მე კინო რეჟისორი ვარ, მე პოლიტიკაში არ გამიგ, არ ვერევი პოლიტიკაში და ასე შემდეგ. ნუ აი ალექსანდრე თვლის, რომ ეს არის პოლიტკორექტულობა ან კონფორმიზმი. თუმცა რა ვიცი, აი ბევრი მართლა ესე თვლის გულწრფელად, ანუ ამ ადამიანებს უნდა აუხსნა რაღაცნაირად, რომ კინო დიახაც არის პოლიტიკა და შეიძლება სადისკუსიო თემა უნდა იყოს ეს. ჩვენ დღეს ქართულ კინოში არა გვაქვს პოლიტიკური კინო, ხო? ასე გამოდის.
არა გვაქვს და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა და რაც არის, ისიც ან საკმაოდ ზედაპირულია ხოლმე, ან ბოლომდე არ ეძიება პრობლემას და საწესებამდე არ მიყვარდ ხოლმე, იმიტომ რომ აი წლევანდელი კინოფესტივალის პირველი ადგილის მფლობელი ოქროს პრომეთე მოიგო ფილმა რუსთან გურჯიძის „ხვის სახლი“ და ეს ფილმი არის ისე უბრუნდებით აფხაზეთის ომი და ეს პრობლემა, რომელიც საკმაოდ რაც თითქოს საინტერესო კუთხით ცდილობს რომ დაგვანახოს ეს თემა, იმიტომ რომ აი მახსოვს აფხაზეთის დაცემის დღე 27 სექტემბერია და Facebook-ში შეხვდა ესეთი პოსტი, რომ დღეს ალბათ აფხაზები სოხუმის აღებას ზეიმობენ და ჩვენთვის ეს არის აფხაზეთის დაცემის დღე. და რეჟისორიც ალბათ ამ ლოგიკით ცდილობს რომ გვაჩვენოს რა ხდება იმ პერიოდში, ვიც ჩვენ რა მოხდა საქართველოში, ჩვენ როგორ განვიცადეთ, მაგრამ რა ხდება საზღვრის იქით, ანუ როგორ რეაგირებს ამ პრობლემაზე იქით მხარე. და გვაჩვენებს ადამიანებს, რომლებსაც ასევე დაენგრათ სახლი, ასევე რაღაც პრობლემები აქვთ და უწევთ თუ
იცის რა ხდება საზღვრის იქით.
საზღვრის იქ მე გვინდა დღეს ძალიან ძნელია რომ ვიცოდეთ რეალურად რა ხდება საზღვრის იქით.
ხო, აი ეს არის პოლიტიკური კინოს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა. ადამიანები მართლა გულწრფელად, აი კარგი აფხაზეთს თავი დავანებოთ, უფრო რთულია, მაგრამ აი ჩადიან მაგალითად ტყიბულში, ჭათურაში, განა ცუდი განზრახვა აქვს, მხოლოდ კარგი განზრახვა, მე ხა დოკუმენტურ კინოზე ვამბობ და იღებენ დოკუმენტურ ფილმს იმაზე თუ როგორ ცხოვრობს ჭათურა, ან როგორ ცხოვრობს, მაგრამ ჩვენ კინოცოდნეები ვართ და ვიცით რომ თქვა თქვათ, რობერტ ფლაერტის დაჭირდა წლები იმისათვის, რომ ეცხოვრა ნანუკთან ერთად და მათი ცხოვრებით, ამ ადამიანების ცხოვრებით ეცხოვრა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია. წინამდეგ შემთხვევაში გამოდის ხოლმე ეგზოტიკა მხოლოდ, ხო? 2-3 დღით ჩადიხარ მართლა კეთილი განზრახვით, მაგრამ ორ-სამ დღეში ძალიან ძნელი ამ ადამიანების ტყავში შესვლა რა. აი ძალიან ძნელი არის. და მით უმეტეს როცა ლაპარაკობ იმაზე თუ რა ხდება აფხაზეთის იქითა მხარეს. აქ შეგიძლია მხოლოდ წარმოიდგინო რა ხდება აფხაზეთის იქითა მხარეს, მაგრამ რეალურად აი საინტერესო არის როგორ შეაფასებენ თავად აფხაზები დღეს, როგორ შეაფასებს აფხაზი თქვენი აზრით, მაინც დაუშვათ ეს ამ ფილმს, რომელიც მე არ მინახავ სამწუხაროდ და მაინტერესებს თქვენი აზრი საერთოდ.
აფხაზები ალბათ უფრო დადებითად შეაფასებს. და იმიტომ რომ ანუ თავარი ამბავი მაგაზე აგებული რომ ვიღაც მიდის და ამ სახში ვიღაც სხვა გმირი შედის და იმის ნივთებს ირგებს, მაგრამ ტრაგედია მისთვისაც არის ეს ყველაფერი. მაგრამ ჩემი აზრით ამ ფილმში თავარი პრობლემა ის არის რომ ეს წარმოსახვის უნარი ჩემი აზრით არ იყო რეჟისორს და რაღაც სტერეოტიპული ფილმი შექმნა. მაგალითად ერთ-ერთი თავარი გმირი ვინც არის ქალი, რეჟისორმა განიზრახა რომ დაუბრუნოს ამ ქალს რაღაც ძალაუფლება და ძალა დააჭენოს ხელში ავტომატი და გახადოს უფრო მასკულინური, შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ ამ ქალს უკარგავს თავარს, შემოციას, შეგზნებებს და ამ თემის მიმართ ეს დამოკიდებულება ხრება რეჟისორის, რომ გვანახოს რეალური პრობლემა რა არის აფხაზეთში და ჩემი აზრით აი ეგ არის პრობლემა, რომ რეალურად თემის გაგება არ უნდათ სინამდვილეში რა იყო, როგორ იყო, არ და ნოსტალგიურ დონეზე დარჩება ეს ყველაფერი, რომ აი ჩვენ ქართველებს გვახსენდება სოხუმი და გაგრა და ეს ყველაფერი ძალიან გვიყვარს და ჩემთვის ამ ფილმს საერთოდ არ აღუძრია ემოცია რამე დადებითი და სამწუხარო ის არის, რომ სწორედ ამ ფილმს მისცეს თავარი პრიზი, რაც ერთხელა სამუდამოდ ადასტურებს იმას თუ რა მდგომარეობაა ასე თქო შემფასებლების ხრივას თუ
კონკურენტები ყავდა ისეთი რომ
იყო რამდენიმე საინტერესო
აი კარგი პოლიტიკური კინო
იყო რამდენიმე
კონკურსში,
მაგრამ მაინც გასაოცარია რომ ამ ფილმს მიცეს მაინც საბოლოო ჯამში და ამაზე გადაწყვე ერთადერთი ისაა დადებითი რომ გადაღებულია ასე თქვა ლამაზად და ლამაზი კადრებით ჩიტები დაფრინავენ, გმირები დადიან და ყველაფერი ამაზე არის მოდი ხო თუ დაამატებ კოკა შენს
კონკასაც მინდა ვკითხო ეს ტენდენცია, აი რანაირად წარმოგიდგენიათ რომ აფხაზეთის თემაზე შეიძლება გაკეთდეს რაღაცა საინტერესო რადიკალური პოლიტიკური ფილმი დღეს?
მე ზოგადად ვთვლი რომ ეს თემა უკვე ამდენი წელი გავიდა ამ ყველაფრიდან და ალექსანდრეს მშობლებიც მაგალითად სოხუმიდან არიან და თვითონ ალექსანდრესაც არა აქ ამ ყველაფრიდან. ჩვენი თაობისთვის და დღევანდელი დღისთვის ეს თემა უკვე იმდენად არარეალური აღარ ხვი, აღარ საინტერესო აღარ არის, აღარც ჩვენ თაობას მაგალითად და უფრო ახალთაობას არც ეს რომანტიზება ვერ შეიგრძნობს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ არ გვიცხოვრია იქ, არ ვიცით, არ ყოფილვართ, მით უმეტეს რეალური განწყობები დღეს რა ხდება იქ ჩვენთვის მოდის ჭორის დონეზე და რეალურად ჩვენ არ ვიცით რა განწყობებია იქ და რა მდგომარეობა, რა პოლიტიკა აქვს და ჩვენ ვიმართ რა დამოკიდებულება აქვს. ვიცით რომ ეთყვნენ ავტონომიას, უნდა დამოუკიდებლობა და ასე შემდეგ, მაგრამ აი როგორც წეღან თქვით, აი როგორც დოკუმენტურ ფილმში, ისევე არის მხატვრულ ფილმებში, როდესაც რეჟისორები იწყებენ რაღაც თემის მიმართ ფიქს და უნდათ რომ კინო გააკეთონ ამ ყველაფერზე, აი ძალიან მაკლია მე ყველა ფილმში ის, რომ აი თემის მიმართ იყოს აი კვლევის პროცესი, გააზრება ამ ყველაფრის, აი განწყობების შესწავლა კონკრეტულად, თუნდაც აი როდესაც პერსონაჟი იგება ამ თემის გარშემო, ამ პერსონაჟსაც უნდა ქონდეს თავის ხასიათი, პირად დამოკიდებულება ამ თემის მიმართ. და ჩვენ ხედავთ ახლა შეიძლება იწეღან კითხვა და სრო
გაბრაზება არის,
გაბრაზება
ხო,
მე ვთვლი რომ შეიძლება აფხაზებსაც არ მოეწონოთ ეს ფილმი, იმიტომ რომ მესიჯი აი შევედით ცოტა დაგვიანებული პირდაპირ ეკრანზე აღმოჩნდა, არც სინოფსისი მქონდა აქამდე წაკითხული და პირდაპირ დარბაზში გავიგე ამ ფილმზე ყველაფერი და შემდეგ აი რო გამოვედი ფილმიდან მქონდა უკმარისობის განცდა, იმიტომ რომ ვერ გავიგე ეს ფილმი რაზე იყო საერთოდ. აი სინოფსის თუ წავიკითხავთ, სინოფსისში წერია რომ ომს გამარჯვებული არ ყავს, ომი ყოველთვის მძიმეა, ეს ცუდია, ეს ნუ როდესაც ადამიანმა აზროვნება დაიწყოს, ყველაზე მარტივი ფილოსოფია, რაც რაზეც მივიდეთ, ამაზე ეს კინო არ არის, რო თქვა თავარი სათქმელი რომ იყოს რომ ომი ცუდია. და აქ პრობლემა არის ის, რომ არის რაღაცა ისეთი განცდა რჩება თქოს, რომ რეჟისორსაც არ უნდა რომ ბოლომდე გაგვიმხილოს აი რას ფიქრობდა თუ რას რისი თქმა უნდა დამით, იმიტომ რომ ფილმში სინოფსისში რაც არის ნათქვამი ეს არ ირეკლება ფილმში, საერთოდ არ პასუხობს, ანუ სინოფსისის გარეშე ფილმი არის გაურკვევლობა ჩემი აზრით. და კიდე აქ ესეთი მომენტია თითქოს, რომ აი თავარი გმირი ზურამაღალაშვილის გმირი სულ განიცდის დისკომფორტს, რომ ეს სხვის სახლში ცხოვრობს, სხვის ნივთებს იყენებს და აი მთელი ფილმი არის აგებ გადაღებული ამაში ფილმის სახელი
რომელიც აფხაზია როგორც
აფხაზია და ფილმის სახელიც არის სხვისი სახლი და მთელი ფილმის განმავლობაში რეჟისორი ცდილობს დაგვარწმუნოს რომ ის ადამიანები რომლებიც შესახლდნენ სხვის სახლებში ვერ ცხოვრობენ თვლად ისე კომფორტულად და დალხინებულად როგორც აქეთ ვიღაცა შეიძლება ეგონოს მაგრამ შეიძლება აფხაზებმა თქვან რომ არ არის ეგრე ანუ ძალიან კარგად ცხოვრობთ ამ სახლებში ეს არ ვიცი ჩვენ მაგრამ ჩემი ეს არის კიდე გასათვალისწინებელი ის რეალობა
ზოგი კარგად ცხოვრობს ზოგი ცუდად
ხო არის
ადამიანის გამოთხე არ არის
ხო და არის ის რეალობაც გასათვალისწინებელი დღევანდელ რეალობაში მაგალითად ამდენი ადამიანი დაზიანდა ამომი თუ ომს გამარჯვებული არ ყავს მაგალითად რეალურად ნებისმიერი იქიდან წამოსული ადამიანი თუ ამომში ჩვენ დავმარცხდით და ძალიან ძიმე გავლენა ქონდა ამ ყველაფერს ჩვენზე ანუ ომს თუ გამარჯვებული არ ყავს მაგრამ აშკარად დამარცხებული მხარე არის და 300,000 ადამიანი თუ არ ვწდები მოდის 300 კილომეტრის აქეთ როდესაც არაფერი არ გააჩნია და ნულიდან უწყებს იწყებს ცხოვრების ახალ ეტაპს ახლა იმის ადამიანი როდესაც დაждდება კინოდარბაში და უყურებს ფილმს ძალიან ისეთი პროტესტის გზნობა შეიძლება გაუჩნდეს რომ ახლა შეიძლება ადამიანს როდი კითხოს აი რატო უნდა ვიდარდო მე ის რომ ჩემს სახლში ვიღაცა რომელიც შევიდა და ისაკუთრა ჩემი სახლი მიწა კარმიდამო და ასე შემდეგ ის თუ კომფორტულად იქ ვერ ცხოვრობს ეს რატო არის ჩემი პრობლემა და ზოგადად რატო არის ამ ფილმის პრობლემა და რატო არ არის მაგალითად სხვა საკითხები წამოჭრილი ფილმში როდესაც ძალიან ბევრი რაღაცის ხმა შეიძლება და ჩემი აზრით მაგრამ ფილმში ხედავთ აი დასწავლილ დიალოგებს რომელსაც შინაარსი მხოლოდ იმ მომენტში აქვს და ის რო განვა ზოგადად არაფრის თქმელი არ არის და პრობლემა ჩემი აზრით ძალიან ღრმა არის მით უმეტეს ამდენი ხანი გავიდა და დღემდე მაინც ვერ ახერხებენ ადამიანები დაიწყეს
ისე მაინც თვით რო ეს არის
საერთოდ არ უნდა გადაიღო
კონიუნქტურა ხო აი რაღაც პაციფისტურ თემაზე შეიძლება ასე
და მით უმეტეს ამ ფილმის რაღაც ნაწილი დაფინანსებული არის რუსული კულტურის სამინისტროს
გავიგე
გან და რაღაც ისეთი განცდა რჩება რომ ცოტა შეურაცხყოფილიც ვარო აი ქართულ ფესტივალზე კინოფესტივალზე პოლიტიკა სადაც არის მთავარი თემა ესეთ ნეიტრალური ფილმი არის იმარჯვებს რომელიც გვეუბნება რომ აი იცით რა არის ეს ომი კი მოხდა მაგრამ ომი ცუდია ეს არავისთვის კარგი არ არის და ამ პრობლემას არ ეძიება რეალურად მე მშება განსთან რომ აი ეს არის შემოტანა სხვისი პოლიტიკის და გავლენა იმის რომ აი ესე მოხდა რა ვქნათ ეხლა უნდა გავაგრძელოთ ცხოვრება ამის
ესე იგი სახიერებაც თუ არა აქ გაბრაზებაც თუ არ არის ნუ რა არის ესე იგი როგორც ჩემო ფლამაზი კადრებია
ფლამაზი კადრები ხარულად რაღაც გაფორმებული რაღაც დეკორაციები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რეალურად თემაზე არაფერს არ ამბობს
ხო ამაზე საერთოდ არ უნდა გადაიხდეს ხოლმე ესეთი ფესტივალური ფილმი არის საფესტივალო ფილმია ამიტომ და უნდა ვაღიაროთ რომ ევროპაში ძალიან გავრცელებული არის არ მინდა თქვა სენი იმიტომ რომ ეს ფილმი არ მინახავს პირად დამოკიდებას ვერ გამოვხატავ მაგრამ ასეთი საფესტივალო ფილმები რომელსაც მე ყველა ივიწყებს ხოლმე ძალიან ლამაზი ფილმები რომლებიც რაღაცა არ ვიცი აი შენ თქვი სიტყვა პოლიტკორექტული და ვიხმაროთ ეს სიტყვა კი ბატონო პოლიტკორექტულ რაღაც ნორმებს პასუხობს და თუ ამ ნორმიდან გადაუხვიე ან ცოტა რაღაც არაპოლიტკორექტული გააკეთე შეიძლება დაისაჯო შეიძლება დაისაჯო. კარგი. ნინო როდუნაი შემოვიდა ახლა სტუდიაში. ნინო წაგკითხავს ახალ ამბებს. შემდეგ კიდევ 15 წუთი გვექნება რომ ვისაუბროთ ჯერთი თუ რამე სხვა ქართულ ფილმსაც გაიხსენებთ ფესტივალზე და პერსპექტივაზე რა გვინდა ჩვენ, რა შეხოთ ჩვენ ქართულ კინო რეჟისორებს. ახლა ნინო როდუნაი ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ქვეყნის მთავრობა ტერაქტად მიიჩნევს ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე გასულ ღამით მომხდარ თავდასხმას, რომლის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა. მოსახლეობისადმი მიმართვისას ფედერალურმა კანცლერმა აღნიშნა, რომ დამნაშავე კანონის მთელი სიმკაცრით დაიშჯება. მერკელის თქმით, გერმანიის მოქალაქეები არ შეშინდებიან უარს არ იტყვიან ცხოვრების ჩვეულ წესზე, მათ შორის საშობაო ბაზრობების ტრადიციაზე და კვლავ ღია და თავისუფლად იცხოვრებენ. დღეს გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა თომას დე მეზიერმა მაგანაცხადა, რომ თავდასხმის შემდეგ დაკავებული პირი, რომელიც პაკისტანის მოქალაქეა, თავს დამნაშავე დარწმუნებს. ბერლინის პოლიციის ინფორმაციით, გამოძიებას ჯერჯერობით არ შეუძლია იმის მტკიცება, რომ სწორედ დაკავებული პირი მართავდა სატვირთო ავტომანქანას, რომელიც საშობაო ბაზრობის ტერიტორიაზე შეიჭრა. ანკარაში ჩავიდა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის, სპეცსამსახურების და საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთა ჯგუფი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობის გამოძიებაში. კრემლის პრესმდივნის პესკოვის ინფორმაციით ერთობლივ გამოძიებაზე შეთანხმდნენ პრეზიდენტები პუტინი და ერდოანი. რუსეთის ელჩი თურქეთში ანდრეი კარლოვი 19 დეკემბერს აღამოს მოკლეს ანკარაში თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში სიტყვით გამოსვლისას. პისტოლეტით შეიარაღებულმა პირმა, რომელიც პოლიციის თანამშრომელი იყო, შეძახილით არ დაგავიწყდეთ ალეპო და სირია, რუს დიპლომატს რამდენჯერმე ესროლა. თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ რუსეთის ელჩი მოკლა 22 წლის პოლიციელმა, რომელიც ნეიტრალიზებულია. ევროკავშირში მისი წევრი ქვეყნების მუდმივი წარმომადგენლების კომიტეტმა ევროკავშირის საბჭოს სახელით დაადასტურა ევროპარლამენტთან 13 დეკემბერს მიღწეული შეთანხმება საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის შესახებ. ევროკავშირის საბჭოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, კომიტეტის დასტურის შემდეგ საკითხს კენჭს უყრის ევროპარლამენტი და დაამტკიცებს ევროკავშირის საბჭო.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მასპინძლობთ ჩემს ახალგაზრდა კოლეგებს, ალექსანდრე კაბელიას და კოკა ესაიაშვილს. პრინციპში ჩვენ თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ვისაუბრეთ და ქართულ პროგრამაზე მართლა მაინტერესებდა. კიდევ იყო, მე მგონი, ქართული ფილმი და იმ ფილმის მიმართაც გვაქვს პრეტენზიები.
ანას ცხოვრებაზე ალბათ კიდე უფრო, იმიტომ რომ ეს ზუსტად ის ფილმია, ამ ფილმიდან უნდა, ასეთი ფილმებიდან უნდა დაიწყოს რეალურად მოძრაობა, მაგრამ ანას ცხოვრება გვანახებს უბრალოდ რაღაც სოციალურ მოტივებზე დაფუძნებულ ფილმს, სადაც ეს მთავარი გმირი არის ძალიან, ასე ვთქვათ, გაჭირვებული ადამიანი და ყველა მხრიდან უტევს სახელმწიფო, უტევს ადამიანები, მაგრამ იმდენად ჩახლართულია ეს ამბავი, შეიძლება 10 ფილმად გადაღებულიყო. ყველა პრობლემა არის ძალიან ხელოვნურად გაჩენილი ამ ფილმში და უბრალოდ ფიქსირდებიან და იკარგებიან და არც თანაგანსაგაკ შენ ამ გმირის მიმართ და შეიძლება ითქვას არ გაძლევს რეჟისორი იმის საშუალებას, რომ შეხვიდე უშუალოდ ფილმში და ეს თემები შენამდე მოვიდეს. უბრალოდ ეს არის დრამა, რომელიც ემოციებს არიწვევს და არ შეიძლება
თანაგანსთან რატომ არ აგაქვს ეს თქვით პროფესიონალიზმი არ ყოფნით რეჟისორებს, მეტი სითამამე, მეტი ფანტაზია არ ვიცი თქვენი ასე.
შეიძლება ფანტაზიასთან ერთად ალბათ უფრო თემისადმი დამოკიდებულება, რომ უშუალოდ თვითონ იგზნოს ეს თემა. ნაკლებ როცა შემოყავს აუტისტი ბავშვი, როცა შემოყავს მათხოვარი და შენ ამ სცენებისგან როცა ეს მაყურებელი უყურებს, უფრო მარგინალურს ხდის ამ გმირებს, არა თანადგომის მაგრად მარგინალური ჩდება ის მათხოვარი, იმიტომ რომ ეს არის დამხმარე რაღაცა, რომ უბრალოდ შემოიყვანოთ, რომ ვიღაცა ავატილოთ, ეს არ არის.
აი რო ავიღოთ მაგალითად ფილმი მე ვარ ბესო, რომელიც ძალიან მოგწონს, ვიცი, მაგალითად იქ მე მეჩვენება, რომ სწორედ აი ეს ჰომოსექსუალების თემა არის ძალიან ხელოვნურად შემოტანილი. ჩემი აზრით
არა, მე არ გეთანხმები თან ძალიან ის მომეწონა ამ ფილმში, რომ არა უბრალოდ ვიღაც გეი, რომელიც შეიძლება ვერ გავიგოთ, შემოყავს მანერული გეი, რომელიც და შეუძლია მაყურებელს გაბრაზდეს ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ როგორი დამკვიდრებული ნორმებია, ვიცი, მაგრამ იმ ჩემი აზრით იმდენად ბუნებრივად განახებს შვილის ესა ძმების ურთიერთობას და საბოლოო ჯამში ეს ტრაგედია შენამდეც მოდი და ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი სინამდვილეში სიყალბე არის და სხვანაირად უნდა შევხედოთ თემას და რაღაც თანაგანსის მომენტი აქ უფრო აფიო ჩანს, იმიტომ რომ აქთან ჩემი აზრით ფორმა და ეს ხელის კამერა და ეს ყველაფერი ძალიან კონტრასტია და
უხდება. კეთილი, მოდი ახლა ისევ დაუბრუნდეთ აი ინდიფერენტულობას, აპათიას და აპოლიტიკურობას, რაზეც შენ საუბრობ და კოკაც გეთანხმება. მეც გეთანხმებით, რომ ეს ესეთი ღონე ცოტა აკლია ქართულ კინოს და არის ესეთი აპათიური. მოდი ვთქვათ, რითი ხსნით ჯერ, აი ეს არის საინტერესო, რა არის ამის მიზეზი და მე რე გამოსავალზეც ვილაპარაკოთ.
დღეს აი ბევრ რა ფილმები ვახსენეთ, ანას ცხოვრებას, ღვისის სახლი, მე ვარ ბესო და ასე შემდეგ, არის კიდე ბევრი, მაგრამ დღეს აი იმის მაგივრად, რომ ქართული რეჟისორები გველაპარაკებოდნენ და ცდილობდნენ, რომ ფილმის მთავარი სათქმელი კი არ გვითხრან თვითონ დაღეჭილი კი არ მოგვაწოდონ სწორხაზოვნად, იმის მაგივრად, რომ ემოციებიც აღზრან ჩვენში და ჩვენ თვითონ ვეგვათქმევინონ ამ ემოციების ხარჯზე ფილმის მთავარი სათქმელი და ის რეალობა, რაზეც არის ფილმი გადაღებული, ამის საპირისპიროდ ისინი ცდილობენ თემით მანიპულირებით აღიზრა ჩვენში ემოცია. და შესაბამისად, როდესაც თემა არის მთავარი ამ მომავალი წერტილი და არის პერსონაჟები, ამბავი და რეალობა, რაზეც ფილმს იღებენ, აი იწება უკვე ის პრობლემა, რაც ყველაფერს აფუჭებს, იმიტომ რომ აი შემიძლია ძალიან კარგი მაგალითი მოვიყვანო ლევან კოღუაშვილის შემთხვევით პაემნებიდან. იქ არის ერთ-ერთი ფრაზა, როდესაც მთავარი პერსონაჟი მასწავლებელი ამბობს, რომ ერთ-ერთ პაემაზე ეუბნება თავის მეწყვილეს, რომ მუშაობს სკოლაში, მასწავლებლებს გვაქვს პატარა ხელფასი, მაგრამ დიდი შვებულებები. აი ხოვითომ პატარა ფრაზა, მაგრამ ეს ერთადერთი ფრაზა მხა მაგ აგებული მხოლოდ დედაჩემისგან, რომელიც 20 წელზე მეტია მუშაობს სკოლაში და როდესაც აი ვლაპარაკობთ, რომ აი როგორი დაბალი ხელფასი ან რაღაც პრობლემები, დედაჩემი ყოველთვის მეუბნება, რომ შვებულებები გვაქვს ამაგიეროდ დიდი. ანუ ეს საკითხი ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, ესეთი დეტალები და სწორედ ეს დეტალები ქმნის შემდეგ მხატვრულ ენას. იმიტომ რომ აქიდან ვიღებთ მე იმ ფორმულას მაყურებელი, იმ ლოგიკურ ფორმულას, რომელთა ჩვენ შეგვიძლია ამოხსნათ ეს პერსონაჟი რატო არის, როგორია, რა მოეწონება, რა არ მოეწონება და შესაბამისად სიუჟეტში მისი ქმედებები და რეაქციაც ჩვენთვის იქნება გასაგები და ჩვენთვის ახლო და ეს ყველაფერი გამოიწვევს შემდეგ ნუ იმ ემოციურ ნებათაღელვას და ყველაფერთან ერთად ამ ყველაფერს მოაქვს აი სოლიდარულობა და აი ეს გაგება. ესე იგი
მაინც გამოდის რომ მაინც პროფესიონალიზმის მიმართ გაქვთ პრეტენზიები, ნიჭისა და ფანტაზიის მიმართ და არა დამოკიდებულების მიმართ, მოვლენის რეალობის მიმართ
დამოკიდებულების. ორივე ერთად არის. ორივე. იმიტომ რომ შეუძლებელია დღეს სოლიდარული იყოს კინო და მაგალითად ადამიანს მოთხოვ იმ ადამიანს რომელმაც სახლი დაკარგა მოთხოვო სოლიდარობა ფილმის მიმართ რომელიც ეუბნება რომ აი ორი გაგება შეიძლება ამ ფილმის სახელის არის სხვისი სახლი მე გამიჩნდა კითხვა რომ აი სხვისი სახლი გასაგებია სიუჟეტი რასაც გვეუბნება რომ ეს აქ სახლები არის ქართველების და ნუ იქ ადამიანები ვერ ცხოვრობენ იმიტომ რომ სხვისი სახლია ეს რეალურად მათ არ ეკუთვნის მაგრამ როდესაც რეალობაში გადმოვინაცლებთ და როდესაც გავიგერო ეს ფილმი დაფინანსებული ამ კულტურის სამინისტროს მიერ გამიჩნდა კითხვა რომ ეს ხوار არის ირიბი მესიჯი ჩვენთვის რომ ეს თქვენი სახლი აღარ არის. და მithumetes ეს ამ პოლიტიკას ატარებს დღეს რუსეთში. აი ომი ცუდია, მაგრამ აი სირიის მოვლენები იყო ახალ ხალამებში და ომი ცუდია, მაგრამ აი ტერორისტებისგან ჩვენ გავწმინდეთ. სირია და ეს ყველაფერი იფუთება ესე თითქოს რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი სათქმელი მოდის ჩვენამდე, მაგრამ ეს ყველაფერი რეალურად სხვა რაღაცას ნიშნავს, სხვა მესიჯებს
შეიძლება ერთ რაღაცას დავამატებთ. შეიძლება ანუ კინოპოლიტიკაზეც რო ვთქვა, რომ ანუ მარტო რეჟისორებიც არ არიან დამნაშავე, იმიტომ ბევრი ძალიან კარგად მუშაობს ჩვენ ვიცნობ წერენ და უბლოკავენ უბრალოდ. იყო ეგეთი შემთხვევა, თუნდაც აი ლაშაცკი ტენზის პილი ძალიან უსამართლო დაიბლოკა, ძალიან გაუგებარი
სცენარი.
სცენარი და როცა რეჟისორი ასეთ რაღაცას ხედავს, შეიძლება დაანებოს ხო თავი, თუ იმდენების ყოფა არ გააგზავნოს. მაგალითად, მარა უნდა იყოს მაგარი და გააგზავნოს. კელოუჩი 30 წელი ფილმი ვერ გამოდიოდა ეკრანზე, მაგრამ 80 წლის ასაკში გადაიღო ისეთი ფილმი, რომ სოფლიო აატირა, შეიძლება ითქვას და დააფიქრა. და ამიტომ აი თვითონ კინოცენტრის პოლიტიკა ძალიან გადასაზრებელია და ახალი სისხლი ჭირდება ჩემი აზრით, ვინც მუშაობენ იქ არიან ჩემი აზრით ძალიან აი კონფორმიზმით და ნეპოტიზმით გაჭირებული ხალხი.
ცოტა სხვა სიტუაცია იყო დიდი ხნის წინ, როდესაც მე მახსოვს რომ სტატია დავწერე, რომ მოსაც რქვა ოცნება მშვიდობი ამ ბრძოლაზე და ახალგაზრდა კინოზე 80-იანი წლების პრეტენზიები, რაც მაშინ მქონდა, დაახლოებით იმის მსგავსია, რაც ეხლა შენ გაქვს ქართული კინოს მიმართ, იმიტომ რომ მაშინაც ზუსტად ესეთი აპათია იყო ქართულ კინოში და ეს ერქვა ოცნება მშვიდობიან ბრძოლაზე. მაშინ ძალიან გაბრაზდა კინოსტუდიის ხელმძღვანელობა წერილზეც და ახალგაზრდებს უთხრა, რომ თქვენ ეხლა უნდა ესე მამებისა და შვილების ბრძოლის პროვოცირება და თქვენ უნდა დაწეროთ წერილი, უპასუხოთ, რომ ჩვენთან ყველაფერი კარგად არის და ყველა ჩვენი სურვილი სრულდება და ყველა ჩვენი სცენარი მტკიცდება და სამწუხაროდ აი ამ ახალგაზრდა რეჟისორებმა 12-მა კაცმა ყველა მოაწერა ხელი ამ წერილზე, იმიტომ რომ სხვანაირად მათ ისინი უკვე ვეღარ გადაიღებდნენ ახალ ფილმს კინოსტუდიაში. მე საბჭოთა დროზე გიყვები, 80-იან წლებზე გიყვები.
ბევრი რამე ახლაც არ შეიძლება.
ხო, აი ახლა რა, ეს კი რას ვეუბნები ჩვენ ამ ახალგაზრდა რეჟისორს, როგორ უნდა მოიქცეს? ის ან უნდა გახდეს სწორედ კონფორმისტი და უნდა კონდეს ესეთი კარგი ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, კლასიკოსებთან, დირექციასთან, ხო, ანუ კინემატოგრაფიულ ელიტასთან, ან კარგი ურთიერთობა კონდეს, ან დაანებოს კინორეჟისურას თავი. ასეა, ხო?
აი წერან კითხვა და რომ ისე გამოდის, რომ თითქოს ჩვენ მარტო რეჟისორებთან გვაქვს პრობლემა და ეს ყველაფერი, მაგრამ ესე არ არის, იმიტომ რომ სისტემა იმდენად რაღაც უჩვეულო და ჩახლართულია ქართულ კინოპოლიტიკაში, რომ აი მაგალითად ისე ვერ ავწდი ამ სხვის სახლს. ერთმნიშვნელოვნად ამ ფილმზე შეიძლება სხვადასხვა აზრი იყოს, მაგრამ როდესაც აშკარაა და დარბაზი გრძნობს, რომ რაღაც ისე არ არის, როგორც უნდა იყოს, ხო, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ რეჟისორი გვატყუებს, იმიტომ რომ არ პასუხობს თემას რეალურად ეს ფილმი საერთოდ. და როდესაც ასეთ ფილმებზე აკეთდება ისეთი განაცხადები, თითქოს რომ ეს არის შემოქმედებითი აზროვნების უმაღლესი წერტილი და რაც შედევრია ერთ მოკლედ რო ვთქვათ, არიან ადამიანები ქართულ კინოსივრცეში, რომლებიც ეს ძალიან ჩვეულებრივად ამბობენ, რომ ეს ფილმი არის უმაღლესი წერტილი.
და ეს ადამიანები მუშაობენ ზუსტად
ამ კინოაზროვნების და პოლიტიკის
უნივერსიტეტებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეგ არის თვითონ
რომელსაც ეს აშკარად მაყურებელი, აი, როდესაც მიდიოდა დისკუსიები იქა ფესტივალის მერე დაჯილდოების მერე, აშკარად მე მაგალითად ყველასგან გავიგე, რომ ფილმსაც ძალიან ბევრი პრობლემა რეალურად. მაგრამ როდესაც ტელევიზიაში ჩვენ გვეუბნება ასე კინოცენტრის თანამშრომლები, არიან სხვადასხვა გადაცემებში, სხვადასხვა სტატიები იწერება, სხვადასხვა კინოცენტრი გვთავაზობს კიდე სხვადასხვა ფესტივალების პრიზებს, რომელიც ამ ფილმმა მოიგო, ჩდება რეალურად
ის ასე იყოს საქართველოს.
ხო, ეს საფასტო ფილმის შემთხვევაში კი. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც გვეუბნებიან, რომ ეს ფილმი არის ძალიან კარგი. ამ ფილმს არ აქვს ნაკლი და რეალურად ეს ადამიანები იღებენ ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს სხვადასხვა კონკურსებში, ისევე როგორც აი ახლა იყო ახალგაზრდა კინომცოდნეების კონკურსი. ეს ადამიანები ასწავლიან სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და აქვს გავლენა სტუდენტებზე და აქაც იკვეთება კიდე, რომ აი არ უყვართ, როდესაც სტუდენტები იწყებენ განსხვავებული ხელწერით და განსხვავებული აზრებით მუშაობას. და ეს ყველაფერი ბოლოს მიდის იქამდე, რომ აი რეჟისორი მართლა არ უნდა იყოს კონფორმისტი, ან თუ არ იქნება კონფორმისტი, დაიბლოკება მისი სცენარი, ექნება არაადეკვატური შეფასება. ალბათ წაგიკითხავთ ამ ლაპარაკი არის არმატურაზე, ეს არის სცენარი, რომელიც შეტანილი ქონდა ლაშა ცვიტინიძეს და ძალიან არაპროფესიონალური, არ ქვია მას, ქვია არაეთიკური.
ლაშა არის ყო ავტორი სცენარის?
ლაშა ერთ-ერთი ავტორი იყო, თუ არ ვცდები. და შეფასების ფურცელი იყო გამოტანილი, რომელზეც ნუ თუ წაიკითხავ, თუ ყველაფერი გასაგები იქნება.
გასაგები ამოდი. ხო, და რა უნდა, როგორ უნდა დაუპირისპირდეთ თქო ამაზე საუბრობდით? ჩვენ ერთ-ერთი გამოსავალი არის ალბათ, რომ ვწეროთ. რაც შეიძლება ბევრი ვწეროთ, ხო? რაც შეიძლება ბევრი ვწეროთ და ნუ, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული თვალს ეს საზოგადოებრივი აზრი იქნება ამ დროს კიდე.
არა, არა მარტო კინომცოდნეება, რეჟისორებაც, იმიტომ რომ კუროსავა ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობს, რომ იმისათვის, რომ გახდე კარგი რეჟისორი, თავარი არის ეს კალამი და ფურცელი.
რა თქმა უნდა,
უნდა იკვლიო თემები, უნდა იმუშაო ამ ყველაფერზე, რომ არ იყოს ზედაპირული ეს თემა და პერსონაჟებისგან არ გრჩებოდეს ის განცდა, რომ გატყუებენ და რაღაც დაზეპირებული არის ფრაზები, იმიტომ რომ უნდა იგრძნო ეს ყველაფერი.
და ამ ახალგაზრდები ვართ, მაშინ მაინც ვიყოთ უფრო რადიკალურები და არ შეგვეშინდეს ვიღაც ვიღაცეების და პირდაპირ თქვა ჩვენი სათქო.
ხო, მეგონა ეს რო ქვეყანაში ამდენი თემა არის მართლა, რომლის მიმართაც და ჩვენ ამას ხედავთ, ჩვენი კინო არის გულგრილი. მე მესმის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა აფხაზეთის თემა და ეს არის ტკივილი
ჩვენი.
არ შეიძლება რომ 5 ფილმიდან 4 ფილმი ეძებოდეს აფხაზეთს, არ ეწყინოთ ჩემს კონ.
ან აფხაზეთთან ესე 90-იან
წლებში, იმიტომ რომ 90-იან წლებში
2017 წელს გამოდის, მე მგონი თორთები 5 ქართული ფილმი და აქედან 2 ისევ ამ პერიოდს უტრიალებს. ერთი არის ყოფილ პრეზიდენტზე და მეორე არის თვითმფრინავის გადაცების ფაქტზე. ნუ
80-იან წლებია
თვითმფრინავი, მაგრამ ისევ წარსულია ყოველ შემთხვევაში თავი ეს არის, რომ დღეს შეუძლებელია იყო სოლიდარული იმ ფილმების მიერ, რომელიც არის ძალიან ღრმა წარსულში.
კი ბატონო, და რამე რეფლექსია რო იყოს კიდევ ისტორიის მისასალმებელი იქნება. მაგრამ სამწუხაროდ აქამდე რაც ნახეთ, ეს რეფლექსია.
თან მითუმეტეს ამ თემებს არ
არის. ხო, არ არის. ან შეიძლება არასოდეს არ ამოწუროს თუ მას ღრმად განიხილავ და როგორც ვიცით, ეს პოპ თემა გახდა 90-იანი წლები, აგერ გაერთო კიდე ხალხი. გადასარევად მოიქცა.
ეს უფრო დაცინვა იყო, მე მგონი ამ ყველაფრის მიმართ, რომ აღარ გინდა და მასკარადი იყო ეს ყველაფერი.
ხო, კარგი.
რაც ქართულ ფილმში არ არის.
გასაგები, ანუ ეს თანამედროვეობა რჩება ფაქტიურად ყურადღებას მიღმა. მიზეზი რა შეიძლება იყოს? აი გვაქვს ერთი წუთი, ესე იგი ისევ კონფორმიზმი?
კონფორმიზმი შეიძლება ითქვას და მეორე მხრივ შეიძლება რეჟისორებსაც მოუწოდოთ, რომ რაღაც თემების მიმართ გულგრილები არ იყვნენ და პირდაპირ გამოთქვან თავიანთი სათქმელი და თანამედროვე რეჟისორი ახალგაზრდა შენ ხელა რომ მოდი შენთან და გეუნება რა ღადროს მარქსია და რა კაპიტალი. ფედერალიზმი და რა პრობლემები გვაქვს, ეგ არის ჩემი აზრით დამცირება და საერთოდ მაშინ სხვა პროფესია მონახე.
კი. და ზოგჯერ სწორხაზოვნება სხვათა
სწორხაზოვნება
არც ისე ცუდი ამბავი არის ხოლმე. ზოგჯერ რადიკალიზმს უფრო აძლიერებს, ხო, და შეფარვა ამისი ძალიან ადვილია და ამას სხვათა შორის ოსტატურად აკეთებდნენ ქართველი რეჟისორები და შენ ამას უწოდეს სწორედ ეზოპეს ენა. კეთილი, ამით უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. დიდი მადლობა ბიჭებო, ალექსანდრე გაბელია, კოკა ესაიაშვილი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობთ.
This may come as sunset.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ეზოპეს ენა და ქართული კინო. ეს იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ძირითადი ენა. საუბრობდეთ იმაზე, თუ რამდენად კონფორმისტულია, შეიძლება ასე ითქვას, ეზოპეს ენა და რამდენად არის დაკავშირებული აპათიასთან, აპოლიტიკურობასთან და ინდიფერენტულობასთან. ის ეზოპეს ენა, რომელიც ყოველთვის იყო, შეიძლება ითქვას, დამახასიათებელი ქართული კინოსთვის და როგორც წესი ამბობენ ხოლმე, ქართული კინოს პოეტურობა სწორედ ეს ეზოპეს ენა განაპირობებდა. კიდევ ერთი დისკუსია სოციალური კინოს თემაზე და სწორედ ამ სიუჟეტით უნდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. უბნური კინო და მსოფლიო კინო პროცესი, ეს იყო დისკუსია, რომელიც თავის დროზე ჟურნალმა ცხელმა შოკოლადმა მოაწყო 2011 წელს. კინოკრიტიკოსები აქაც ქართული კინოს მთავარ პრობლემად სოციალური ფილმების, სოციალური თემების მიმართ გულგრილობას ასახელებდნენ და მოდით მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2011 წლის 3 ივლისს გავიდა. ქართული კინო და მსოფლიო კინო პროცესი. ასე ერქვა დისკუსიას, რომელიც ამ დღეებში ჟურნალ ცხელი შოკოლადის თავაზნობით მოეწყო. დისკუსიის საბაბი გახდა კანის უკანასკნელი კინოფესტივალი, რომელზეც ახალი ტენდენციები გამოიკვეთა კინოში. აგრეთვე ფესტივალის ოქროს პალმით აღნიშნული ფილმის ტერეს მალიკის სიცოცხლის ხის პრემიერა თბილისში და რა თქმა უნდა რამდენიმე ახალი ქართული ფილმის პრემიერა. არსებობს თუარა რაიმე საერთო ახალ ქართულ ფილმებსა და იმ კინოს შორის, რომელიც ახალ მოდას ამკვიდრებს მსოფლიოში. მაინც რომელ ტენდენციაზე შეიძლება მსჯელობა და რას მიიჩნევენ კინოკრიტიკოსები ქართული კინოს მთავარ პრობლემად? ამ თემებზე მსჯელობდა ეროვნული მუზეუმის დარბაზში შეკრებილი საზოგადოება, რომელსაც კინემატოგრაფიულს ნამდვილად ვერ უწოდებ. სტუდენტები მოვიდნენ სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან, ასევე კინოს უბრალო მოყვარულები. კინორეჟისორის თუ რამდენიმე შევნიშნე. ქართულ კინორეჟისორებს ასეთი დისკუსიები ნაკლებად აინტერესებთ. უფრო მეტიც, როგორც კინოკრიტიკოსმა თეო ხატიაშვილმა აღნიშნა, სხვისი ფილმების ნახვაც ნაკლებად აინტერესებთ.
ძალიან იშვიათად მინახავს ქართველი რეჟისორი, რომელიც ასეთი მონდომებით დადის ფილმებზე, იგივე საქართველოში, როდესაც ტარდება საერთაშორისო ფესტივალი, თვითონ ორგანიზატორები ხშირად უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ ამის გამო, რომ ყველა არის ნაწყენი თუ ვერ შეხვდათ მათ მოსაწვევი გახსნაზე და დახურვაზე, მაგრამ მთელი ფესტივალის განმავლობაში არც ერთი მათგანი არ იჩენს დაინტერესებას.
თუმცა არც ესაა პრობლემა, სხვისი კინოს მიმართ გულგრილობა. კინო მხოლოდ ნაწილია რეალობისა. პრობლემა უფრო რეალობის მიმართ გულგრილობაა. ან როგორც დისკუსიაზე თეო ხატიაშვილმა აღნიშნა, რეალობიდან აცდენა.
რეჟისორების დიდი ნაწილი უბრალოდ არ იცნობს კარგად ამ რეალობას. ან იცნობს ძალიან მცირე სეგმენტს. და ეს არის ალბათ ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ იმ შემოსაზღვრულობისა, რაც ქართულ კინოს გააჩნია. მე მგონია, რომ რეჟისორობა არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნობის მოყარე პროფესია, რომელმაც უნდა უთვალთვალოს, მიაყურადოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
კინორეჟისორი, რომ ერთგვარი ვუიარისტია და თვალთვალი უყვარს, ამას ალფრედ ჰიჩკოკი ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 40-იან წლებში. ფრანსუა ტრიუფო კი მთელი ცხოვრება ამტკიცებდა. მაგრამ ერთია დაკვირვებული თვალი და მეორეა დაკვირვებული და მგზნობიარე გული. ბერლინის კანის კინოფესტივალებზე წელს ახალი ტენდენცია გამოიკვეთა. რეჟისორთა დიდი ნაწილი ინტერესი ჩენს მათთვის აბსოლუტურად უცხო, განსხვავებული სამყაროსადმი. ახსარებითი ინტონაციები ჯერ კიდევ წამყვანია, მაგალითად ტერენს მალიკის თუ ლარს ფონ ტრიერის ახალ ფილმებში, მაგრამ იგრძნობა საპირისპირო ტენდენციაც. ახალი ფაქტურების, ახალი გმირების ათვისების სურვილი. ამის შესახებ დისკუსიაზე დაწროლებით ისაუბრა კინომცოდნე ნინია კაკაბაძემ. გაიხსენა კინორეჟისორები, რომლებმაც სოციალური თემებით დაიმკვიდრეს ადგილი კინემატოგრაფიულ ელიტაში და ისაუბრა ასეთი კინოს პერსპექტივებზე.
თითქმის არ არის ასეთი წელიწადი, როდესაც არ იყოს რამდენიმე ასეთი ტიპის ფილმი წარმოდგენილი და წელს გეკაურის მაკის ფილმით, მები დარდენების ფილმი, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში ასეთი კინოსი. ასეთ კინოში ჩემი საყვარელი რეჟისორები არიან კენ ლოუჩი, მაიკლი ბრიტანელები. ყოველთვის ვოცნებობ, როგორც კინომცოდნე და კინოს მოყვარული, ყოველთვის ვოცნებობ, რომ მსგავსი რამ ვიხილო საქართველოში ქართველი რეჟისორის მიერ შესრულებული. თუ კი ამ ფილმებს ნახავთ, ამ შემთხვევაში და დარწმუნებული ვარ, ნანახი გაქვთ, ამ შემთხვევაში ჩვენ ხომ ვერ გავიმართლებთ თავს იმითი, რომ ეს არის მაღალბიუჯეტიანი ფილმი და ამის შესრულების საშუალება დღევანდელ საქართველოში არ არის.
დისკუსიაზე როგორც მოსალოდნელი იყო, ისევ ფინანსებზე დაიწყეს საუბარი. იმაზე, რომ ეროვნულმა კინოცენტრმა დროა შეცვალოს პოლიტიკა, გამოაცხადოს თემატური კონკურსები. მაგრამ კინოკრიტიკოსები საქართველოში კვლავ ამტკიცებენ, რომ ფინანსები არაა მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ სახელი მოიპოვო ეგეთ წოდებულ საავტორო კინოსივრცეში.
მაგ ფინანსები არაფრის შუაში არ არის. აქ არის მთავარი ის, რომ ქართველ რეჟისორებს გაუჩნდეთ ინტერესი მათი მიკროგარემოს გარეთ გაიხედონ, სხვა ადამიანებით დაინტერესდნენ, სხვა ადამიანების არსებობით, მათი პრობლემებით.
ნინია კაკაბაძის თქმით, უკანასკნელი 20 წლის საქართველო ყველაზე კარგი ბაზაა იმისთვის, რომ ასეთი კინო შეიქმნას. ალბათ სულ რამდენიმე ქვეყანაა ბოლო 20 წლის განმავლობაში, რომელსაც მსგავსი ისტორია გააჩნიაო, გვითხრა ნინია კაკაბაძემ. ანუ საქართველოს უახლესი ისტორია ერთი დიდი სიუჟეტია, რომელიც კინოხელოვნებას ჯერ არ გაუაზრებია. არის მხოლოდ ცალკეული ცდები, მაგალითად გიორგი ოვაშვილის გაღმანაპირი, რომელსაც ნინია კაკაბაძე ახალი ქართული კინოს ლამის ერთადერთ მნიშვნელოვან წარმატებად მიიჩნევს.
მიუხედავად ამისა, მუდმივად ეკრანზე ვხედავთ ერთი და იგივე თემებს, როგორ ატრიალებენ სხვადასხვა რეჟისორები, ერთი და იგივე სახეები ეკრანზე, თითქოს არაფერი არ იცვლება.
დისკუსიაზე გაიხსენეს კონკრეტული მაგალითები კინოს ისტორიიდან, როცა კინორეჟისორებმა კრიზისის დაძლევა სოციალური პრობლემების მიმართ დაინტერესებით შეძლეს. მაგალითად ბრიტანელი გაბრაზებულები, მიმართულება ბრიტანულ ლიტერატურასა და კინოში 50-იანი წლების ბოლოს და 60-იანი წლების დასაწყისში. რა იყო ბიძგი მათი შემოქმედებისთვის, იკითხა ნინია კაკაბაძემ და ასე უპასუხა ამ კითხვას.
ხან იყო გადასახადები, რომელსაც მთავრობა მათ უწესებდა. ეს იყო სხვადასხვა ტიპის ახალი ანკანონმდებლობები, ანტისოციალური პოლიტიკური ცვლილებები ქვეყანაში და ამაზე პროტესტი ძალიან ხშირად ხდებოდა მათთვის სწორედ ინსპირაციის წყარო იმისათვის, რომ აი ამ პროტესტით რაღაცა შეექმნათ და კინო გადაიღოთ და ამ კინომ შემდეგ ძალიან დიდი კვალი დატოვა.
მაგრამ სოციალური პრობლემების მიმართ ინტერესი გაჩნდება მხოლოდ მაშინ, როცა ქართული არტისტული ელიტა, მათ შორის ქართველი კინემატოგრაფისტები, იმ სივრცეს გაარღვევენ, რომელშიც ტრიალებენ. ეს პროცესი შეიძლება მტკივნეული აღმოჩნდეს. ტკივილს კი ყველა გაურბის. განსაკუთრებით მაშინ, როცა გულის ტკივილზე ელაპარაკი. ნინია კაკაბაძის თქმით, დღევანდელ ქართულ კინოს თავისუფლად შეიძლება უწოდოთ ასე. უბნური კინო.
სამედი მარტო ფილმის სანახავად ეს იყო თბილისური love story. დავჯექი დარბაში და აღმოჩნდა რომ მარტო არა ვარ, იმიტომ რომ ფიქრობდი, ერთადერთი რასაც ფიქრობდი რომ ნეტავ ჩემი პრობლემაა ის რომ ეკრანზე ვინც გამოჩნდა ყველას ვიცნობ, თუ ფილმის პრობლემაა ის რომ აი მხოლოდ ესეთი ეგრეთ წოდებული ცნობადი სახეები ყავს ფილმში დასაქმებული თუ დაკავებული, რასაც ქვია. აქ არის საუბარი იმაზე რომ რაღაცა ვაკური უბნური კინო კეთდება, სადაც აი ჩვენ ვერელები და ვაკელები ერთმანეთს ვიცნობთ და მერე შემდეგ ერთმანეთს ეკრანზე ვუყურებთ.
უბნური კინო და მსოფლიო კინო პროცესი. ეს იყო დისკუსია, რომელიც თავის დროზე ჟურნალმა ცხელმა შოკოლადმა მოაწყო 2011 წელს მოაწყო და სწორედ ამ დისკუსიას ეძღვნებოდა ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი. კინოკრიტიკოსებმა იქ ქართული კინოს მთავარ პრობლემად სოციალური თემების მიმართ გულგრილობა დაასახელეს. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რატომ არის გულგრილი ქართული კინო საერთოდ სოციალური თემების მიმართ და რას ნიშნავს ეზოპეს ენა და ეზოპეს ენის ტრადიცია ქართულ კინოში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობები თვალამდე. კარგად ზანდებოდით.